νομίζω ότι ειδικά με τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, όταν ακούμε ότι άνθρωποι επιτίθενταν σε οικονομικούς μετανάστες μέσα στην πόλη αυτή, είναι σημαντικό να ακούμε για την ανθρώπινη, πραγματικά ανθρώπινη ιστορία συνανθρώπων μας και να θυμόμαστε και να σκεφτόμαστε με καθαρό μυαλό και όχι με εκδικητικό μυαλό που απλά βγάζει την οργή του και ξεσπάει όπου να είναι, όπως να είναι, ανεξέλεγκτα, χωρίς σύνεση, χωρίς αίσθηση δικαιοσύνης πραγματικής. Θα ήθελα να σταθούμε όλοι όρθιοι, να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το λέος. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, Κύριε, μας περιβάλλεις και μας οδηγείς. Σε ευχαριστούμε για τον αδελφό μας και τη σύζυγό του, καθώς εσύ, Κύριε, εργάστηκε στη ζωή τους και μέσα από όλα αυτά που βιώσανε, όλες αυτές τις δυσκολίες, τους έφερες κοντά σου. Προσευχόμαστε, Κύριε μας, και για τόσους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στη χώρα μας και υποφέρουν και αναζητούν να βρουν κάποια βοήθεια. Σε παρακαλούμε, Κύριε μας, ως Εκκλησία, να μας κάνεις ευαίσθητους ανθρώπους, να μας κάνεις ανθρώπους που βλέπουν που είναι οι ανάγκες και σπέβδουν να βοηθήσουν και υλικά και πνευματικά, ώστε, Κύριε μας, το δικό μας το πρόσωπο να δούνε οι συνάνθρωποι μας κάτι από τη δική σου αγάπη. Κύριε μας, καθώς σκεπτόμαστε τον λόγο το δικό σου σήμερα, εσύ, Κύριε, να ανοίγεις τα μάτια μας για να έρθουμε πιο κοντά σου. Το ζητάμε χάριν του Χριστού. Αμήν. Θέλω σήμερα, αδελφοί, να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας. Αν θέλετε, κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε να ήσασταν σε ένα κράτος σε δραματική οικονομική κατάσταση. Φανταστείτε το. Φανταστείτε ένα κράτος με διαπλοκή, διαφθορά, κλεψιά, φοροδιαφυγή και αδικία παντού. Διάσπαρτη. Φανταστείτε ένα κράτος με χρέη παντού, που αναγκάζεται να κάνει τα θελήματα άλλων κρατών για να ξεπληρώσει τα χρέη του. Δεν χρειάζεστε πολύ φαντασία. Και από μια άποψη είσαστε ευλογημένοι, διότι το κείμενο που μελετάμε από το βιβλίο του Νεεμία μιλάει για ένα τέτοιο κράτος. Συνεπώς, εάν κάποιος σήμερα είπε «πω, θα μιλήσουμε για τον Νεεμία», αυτό μιλάει για ένα κράτος παλιά εκεί, καμία σχέση δεν έχει με εμάς. Μα την ίδια ακριβώς κατάσταση περιγράφει. Είμαστε εμείς εδώ σε ένα κράτος με όλα αυτά τα προβλήματα και εκείνοι προσπαθούσαν να ανοικοδομήσουν το έθνος τους με παρόμοια προβλήματα, με παραλλαγές σίγουρα, αλλά με παρόμοια προβλήματα. Ενώ έχουν διαλυθεί τα πάντα, έχουν γκρεμιστεί τα τείχη του τα υλικά αλλά και τα πνευματικά, αυτό το έθνος προσπαθεί πέτρα με πέτρα να τα βάλει όλα στη θέση τους και να δομηθεί εκ νέου, να χτίσει τείχη και να χτίσει μια καινούργια κοινωνία. Μια κοινωνία όχι σαν την παλιά. Να χτίσει μια καινούργια κοινωνία. Και σε τέτοιες ώρες μπορείς να κινηθείς με ή χωρίς τον Θεό. Εάν κινηθείς χωρίς τον Θεό, θα πρέπει να δεχτείς ότι γίναμε έτσι όπως γίναμε μόνοι μας και μόνοι μας θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Να δημιουργήσουμε δηλαδή τις αξίες που θα μας βγάλουν από αυτό που μόνοι μας καταφέραμε. Αν κινηθείς με τον Θεό, πρέπει να θέσεις ένα απλό ερώτημα. Μας έχει δώσει ο Θεός αξίες? Μας είχε δείξει ο Θεός τον δρόμο? Εάν ναι, εμείς τι κάναμε? Αυτό είναι το ζήτημα που προκύπτει στο βιβλίο του Νεεμία. Είναι προφανές εδώ ότι υπάρχει πίστη στο Θεό και όλος ο λαός σύσσωμος έρχεται ενώπιον του Θεού και προσεύχεται και αναλογίζεται την κατάντια του ενώπιον του Θεού και ανοίγει έναν οδυνηρό και ειλικρινή διάλογο με τον Θεό. Σήμερα σε αυτό το κεφάλαιο ουσιαστικά έχουμε τον λαό να εξομολογείται ενώπιον του Θεού. Διαβάζουμε στο εδάφιο 1. Εδάφιο 1. Ξέρετε, όταν υπάρχει άνθρωπος που είναι τόσο αφοσιωμένος στο μήνυμα. Λοιπόν, Διαβάζουμε «Και εν την 24η ημέρα τούτου του μηνός συνήχθησαν οι Ισραήλ με νηστείαν και με σάκους και με χώμα εφεαυτούς. Και εχωρίστη το σπέρμα του Ισραήλ από πάνω των ξένων και σταθέντες εξομολογήθησαν τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας των πατέρων αυτών». Ένα τέταρτο, λέει, της ημέρας διάβαζαν τη γραφή. Τα θυμάστε της προηγούμενης Κυριακής. Έτσι. Και ένα τέταρτο της ημέρας εξομολογούνταν. Καλά, τόσα πολλά άσχημα κάνανε, τόσα πολλά πράγματα. Και ύστερα αρχίζει η προσευχή τους. Έτσι, εδώ είναι η προσευχή τους. Είναι εκτενέστατη προσευχή εξομολόγησης. Και θα προσπαθήσω να πάρω ορισμένα τμήματά της, δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε ολόκληρη, γιατί θα ξοδεύουμε και εμείς το 1 τέταρτο της ημέρας. Αλλά θα δούμε κάποια σημεία μέσα από την προσευχή που βγάζουν την ουσία για αυτό που συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν το λαό να ξεκινάει με το ποιος είναι ο Θεός και ποιοι είναι οι ίδιοι. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 6 το εξής. «Συ αυτός είσαι Κύριος μόνος. Συ επίησας των ουρανών, τους ουρανούς των ουρανών και πάσαν τη στρατιάν αυτών, την γην και πάντα τα επ' αυτής, τα θαλάσσας και πάντα τα εν αυτές, και εσύ ζωοποιείς πάντα ταύτα και σε προσκυνούσιν εστρατιέ των ουρανών». Είναι μια απλή αναγνώριση. Ξεκινάει η προσευχή με αυτό το πράγμα. «Εσύ, Θεέ μας, είσαι ο δημιουργός του κόσμου όλου, όλες οι πηγές, όλος ο πλούτος του κόσμου είναι στα χέρια τα δικά σου. Όλη η ζωή του κόσμου εξαρτιέται από το Θεό». Δηλαδή, αν έχεις ζωή σήμερα, αυτό οφείλεται στο Θεό. Και αν πάψεις να έχεις ζωή σήμερα, αυτό είναι επειδή ο Θεός το επέτρεψε. Όλη η ζωή εξαρτημένη από Αυτόν. Αν θα θερήσει ο γεωργός φέτος, είναι επειδή ο Θεός το επέτρεψε. Αν θα τριγύσει ο αμπελουργός, είναι επειδή ο Θεός το έδωσε. Εάν θα πιάσει ψάρια ο ψαράς, είναι επειδή ο Θεός τα έφερε εκεί. Άρα, εδώ τι έχουμε. Μια απλή διαπίστωση. Ότι η παγκόσμια οικονομία δεν εξαρτάται από τη Wall Street. Δεν εξαρτάται από οποιοδήποτε οικονομικό σύστημα. Εδώ υπάρχει μια απλή διαπίστωση ότι όλα ξεκινάνε με το Θεό. Και από τον Θεό πρέπει να απορρέουν. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Συνεχίζει. Εδάφιο 7. «Συ είσαι Κύριος ο Θεός, ως της εξέλεξας τον Αβραάμ. Και έβρικα στην καρδία αυτού πιστήν ενώπιόν σου και έκαμες προς αυτόν διαθήκην ότι θέλεις δώσει την γην και εξετέλεσα στους λόγους σου, διότι δίκαιος είσαι εσύ». Αυτά τα λέει ένας λαός που εκείνη τη στιγμή προσευχόντουσαν πάνω στη γη που είχε υποσχεθεί ο Θεός τον Αβραάμ. Ο Θεός λέει διάλεξε τον Αβραάμ, τον δοκίμασε. Θυμάστε πόσο τον δοκίμασε, μέχρι και που τον πήγε στο βουνό να θυσιάσει το ίδιο του το παιδί. Και ο Θεός βρήκε την καρδιά του Αβραάμ πιστή, έκανε διαθήκη μαζί του να του δώσει αυτή τη γη. Και εφόσον ο Θεός έκανε διαθήκη, δηλαδή έκανε συμφωνία, ο Θεός δεσμεύτηκε να τηρήσει τη συμφωνία. Γιατί? Γιατί είναι Θεός δίκαιος. Δίκαιος είσαι. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Θεός είναι δίκαιος και τηρεί τις συμφωνίες του. Συνεχίζουμε στο εδάφιο 9. «Και είδες την θλίψην των πατέρων ημών εν Αιγύπτο και ήκουσα στην κραυγήν αυτών επί την Ερυθράν θάλασσαν και έδειξα σημεία και τέρατα επί τον Φαραώ και επί πάντα στους δούλους αυτού και επί πάντα των λαών της γης αυτού, επειδή εγνώρισας ότι υπερηφανεύθησαν εναντίον αυτών και έκαμες σε αυτόν όνομα και διέσχισες την θάλασσα ενώπιον αυτών και οδήγησας αυτούς την ημέρα διαστήλου νεφέλης, την δε νύκτα διαστήλου πυρός, διε να φωτίζεις αυτούς εις την οδόν». Ποιο είναι το μήνυμα εδώ? Το υπονοούμενο μήνυμα είναι ότι εμείς, αυτοί που προσεύχονται, έτσι, εμείς σήμερα είμαστε εδώ σαν το λαό των πατέρων μας. Τότε ο λαός μας ήταν στην Αίγυπτο και ήταν δούλοι του Φαραώ και ο Φαραώ ήταν υπερήφανος και τους καταπίεζε. Και ο Θεός παρενέβη και βοήθησε το λαό του να ελευθερωθεί από τη δουλεία. Και έτσι ο Θεός απέκτησε όνομα, απέκτησε φήμη. Ερώτημα, τι φήμη απέκτησε ο Θεός? Τι όνομα απέκτησε? Ότι είναι ο Θεός των Εβραίων? Αυτό είναι? Δηλαδή, ότι ο Θεός έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τους Εβραίους και όλος ο υπόλοιπος κόσμος κάθεται και κοιτάζει τη σχέση του Θεού με τους Εβραίους. Αυτό είναι? να την κάνει τέτοια φήμη ο Θεός. Ναι, όντως ο Θεός άκουσε τον εβραϊκό λαό τότε μέσα στην ταλαιπωρία και στη θλίψη του. Αλλά θα σας πω τι φήμη απέκτησε. Απέκτησε την φήμη ενός Θεού που βλέπει την θλίψη και ακούει την κραυγή των καταπιεσμένων. Αυτή τη φήμη απέκτησε. Την φήμη ενός Θεού ο οποίος αντιτάσσεται στην αλαζονία των καταπιεστών. Και όλα τα γύρω έθνη είδανε ότι ο Θεός πήγε με τους δούλους και όχι τους δυνατούς της γης. Απέκτησε την φήμη ενός Θεού που ελευθερώνει καταπιεσμένους δούλους, ώστε να βλέπουν τα γύρω έθνη και να ζηλεύουν και να θέλουν ένα τέτοιο Θεό. Μέσα από τη σχέση του με τον εβραϊκό λαό απέκτησε αυτή τη φήμη. Έτσι ήθελε να προσκαλέσει άλλους λαούς στον εαυτό του, όχι να τους αποκλείσει. Έτσι λοιπόν ο Θεός οδήγησε το λαό του μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και ύστερα τους οδήγησε μέσα από την έρημο, τους φώτιζε λέει το δρόμο και όχι μόνο. Κοιτάξτε το εδάφιο 13. Διαβάζουμε, εδάφιο 13. Και κατέβεις επί το όρο Σινά και ελάλησας με ταυτόν εξ ουρανού και έδωκας εις αυτούς ευθείας κρίσης και αληθινούς νόμους, διατάγματα και εντολάς αγαθάς και το Άγιον σου Σάββατον έκαμες γνωστόν εις αυτούς. Ο Θεός ο ίδιος κατέβηκε, προσέξτε, στο όρο Σινά, ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά, συναντήθηκαν εκεί και ο Θεός μίλησε. Μίλησε. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στον αρχαίο κόσμο, γιατί τόσοι άλλοι θεοί είχαν, λαοί είχαν θεούς που δεν μιλούσαν. Οπότε όλη σου τη ζωή, όταν συμβαίναν συμφορές, έλεγες τώρα τι κάναμε στο Θεό. Τι του κάναμε και θύμωσε ο Θεός. Δεν ξέραμε. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε, να εκμεύσουμε πώς και έγινε αυτό το πράγμα και προσπαθούσαμε διάφορες συνταγές. Εδώ όμως έχουμε ένα Θεό που μίλησε και είπε ξεκάθαρα το θέλημά του. Οπότε ξέρεις πάντα ποιος είσαι απέναντί του. Γιατί μίλησε και σου είπε ξεκάθαρα τι θέλει. Και όταν μίλησε, έδωσε νόμους και διατάγματα. Και λέμε εμείς αμέσως, όχ, νόμους, όχ, διατάγματα. Αλλά δεν είναι έτσι, προσέξτε κάτι. Ένας καλός νόμος, ένας δίκαιος νόμος, ένας σωστός νόμος, είναι θείο δώρο, γιατί παράγει δικαιοσύνη. Δημιουργεί το πλαίσιο για μια δίκαιη κοινωνία. Δίνει το δρόμο προς την επιδιωκόμενη δικαιοσύνη που νοσταλγεί ο κάθε άνθρωπος που ζει μέσα σε μια άδικη κοινωνία. Είναι θείο δώρο. Γι' αυτό και λέει έδωκας, έδωκας, έδωσες αγαθές εντολές. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να βλέπουμε τον νόμο αρνητικά, που ξεχνάμε ότι ο καλός νόμος είναι καλό πράγμα. Υπάρχει άνθρωπος εδώ μέσα που θέλει να τον σκοτώσουν? Υπάρχει νόμος ενάντια σε αυτό. Υπάρχει άνθρωπος εδώ μέσα που του αρέσει να τον κλέβουν? Υπάρχει άνθρωπος εδώ μέσα που του αρέσει, χαίρεται όταν του λένε ψέματα? Υπάρχει άνθρωπος εδώ μέσα που δεν πληγώνεται από τη μοιχεία του συντρόφου του? Όλα μέσα στις 10 εντολές ήταν αυτά. Όλα δοσμένα για να μας προστατέψουν από την κακία των άλλων. Ήταν ο δρόμος προς μια δίκαιη κοινωνία και ένα σωρό άλλων άλλοι νόμοι το ίδιο. Και το Σάββατο, προσέξτε εδώ, αναφέρει, τους έδωσε, λέει, το Άγιο Σάββατό του, η αργία του Σαββάτου, δώρο. Γιατί? Γιατί αυτός ο λαός, φίλοι μου, ήταν δούλοι στην Αίγυπτο. Και όταν ζητήσανε 3 μέρες να πάνε να λατρεύσουν το Θεό τους, ο Φαραώ είπε, δεν θα τους επιτρέψω να κάνουν Σαββάτ από τα έργα τους, δηλαδή να κάνουν Σάββατο από τα έργα τους, να παύσουν από τα έργα τους, για να λατρεύσουν το Θεό τους. Δεν τους δίνω ανάπαυση, είναι δούλοι. Η δουλειά τους είναι να δουλεύουνε. Και ήρθε αυτός ο Θεός και τους ελευθέρωσε από τη δουλεία και σύμβολο της ελευθερίας τους ήταν αυτή η μέρα της αργίας του Σαββάτου. Και μάλιστα ο κάθε Ισραηλίτης που είχε δούλο έπρεπε να τον ελευθερώνει την ημέρα του Σαββάτου. Και ήταν ίση. Και αυτό ήταν ένα σύμβολο του που οδηγούσε την ιστορία ο Θεός. Εδάφιο 15, διαβάζουμε Και άρτον εξ ουρανού έδωκα εις αυτούς, εις την πείναν αυτών. Και είδωρ εκ πέτρας εξήγαγε εις αυτούς, εις την δίψαν αυτών. Και είπας προς αυτούς να εισέλθωσι δι' να κληρονομήσωσι τη γην. Άλλο ένα μήνυμα, ο Θεός φρόντισε για τις ανάγκες του λαού του, φρόντισε στην έρημο για την πείνα και τη δίψα του λαού του. Ο ίδιος Θεός που άκουσε την κραυγή της θλίψης τους, φρόντισε για τις βασικότερες ανάγκες τους για τροφή. Και μέσα από την έρημο τους οδηγούσε τα βήματά τους προς τη γη της επαγγελίας. Με άλλα λόγια, έχουμε εδώ ένα σκηνικό όπου μέχρι στιγμής όλα είναι καλά. Ο Θεός κάνει καλά πράγματα για το λαό του και ο λαός φαίνεται να συνεργάζεται. Ακούστε όμως τη συνέχεια. Εδάφιο 16. Εκείνοι δε και οι πατέρες ημών υπερηφανεύθησαν και εσκλήριναν τον τράχυλον αυτών και δεν υπήκουσαν εις τας εντολάς σου. Και ειρνήθησαν να υπακούσωσι και δεν ενεθυμήθησαν τα θαυμάσια σου τα οποία έκαμε εις αυτούς. Αλλά εσκλήριναν τον τράχυλον αυτών και εν διαποστασία αυτών διόρισαν αρχηγών για να επιστρέψουν εις την δουλείαν αυτών. Αλλά σύ είσαι Θεός συγχωρητικός, ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και δεν εγκατέλειπες αυτούς. Ο Θεός είχε αποκτήσει τη φήμη ότι αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, στους αλαζόνες και ο Ισραήλ, ο λυτρωμένος από αυτόν τον Θεό, το γύρισε στην αλαζονία και στην υπερηφάνεια. Υπερηφανεύθηκε και άρα δεν άκουσε τις καλές εντολές του Θεού. Τις εντολές που θα φέρνανε δικαιοσύνη στην κοινωνία του. Εντολές που ήταν φτιαγμένες για να προστατέψουν τους αδύναμους της κοινωνίας. Μπροστά στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας, στα πρόθυρα ενός νέου κόσμου όπου θα κατοικεί η δικαιοσύνη, αυτοί έκαναν μεταβολή. Δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Βάλανε λίγο αρχηγό για να επιστρέψουν στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο να επιστρέψουν. Όχι. Στη δουλεία, λέει. Να επιστρέψουν στη δουλεία. Στο σύστημα όπως ήταν. Και ο Θεός τι κάνει. Τι κάνει καθώς βλέπει ανθρώπους που ενώ τους προσφέρεται το όραμα ενός δίκαιου κόσμου. Διαλέγουν τη δουλεία τους. Θα μπορούσε να πει ο Θεός, σας αφήνω, σας παρατάω, δεν ασχολούμαι μαζί σας. Θα ασχοληθώ με άλλους, θα βρω κάποιους άλλους. Αλλά ο Θεός, βλέπετε, ο επαναστάτης Θεός, βλέπει μακριά. Γνωρίζει ότι ο αγώνας πρόκειται να είναι μεγάλος, θα διαρκέσει αιώνες ολόκληρους. Η μια γενιά θα διαδέχεται την άλλη χωρίς να φτάσει στο ποθούμενο. Ξέρει ο Θεός πως δεν έχει νόημα απλά να καταστρέφεις και να τιμωρείς. Πρέπει η ιστορία κάπου να οδηγήσει. Ο Θεός λοιπόν συγχωρεί, ελεεί, κάνει υπομονή και δεν εγκαταλείπει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το «δεν εγκαταλείπει»? Τα επόμενα εδάφια το δείχνουν. Σημαίνει ότι ακόμα και αφού ο λαός αντιστάθηκε στο θέλημα του Θεού, ο Θεός συνέχισε να τους προσφέρει αγαθά, τροφή, νερό, σκέπασμα. Τους κράτησε ζωντανούς, τους παλοπλασίασε, λέει, στην έρημο 40 χρόνια, τους πήγε στην γη της επαγγελίας και όχι μόνο. Στο εδάφιο 20 λέει «και έδωκας εις αυτούς το αγαθό σου πνεύμα, δια να συνετίζει αυτούς». Για να συνοψίσω λοιπόν, ο Θεός κηρύττει το όραμα ενός δίκαιου κόσμου σε έναν λαό που δεν το θέλει και ο Θεός παρόλα αυτά μένει πιστός σε αυτό το λαό. Και φτάνουμε στο εδάφιο 24. Έχω αφήσει πολλά εδάφια ενδιάμεσα. «Και εισήλθον οι ιοί αυτών και εκληρονόμησαν τη γη», στο εδάφιο 24. «Και έφαγον και χορτάστησαν και επαχύνθησαν και ενετρίψαν την μεγάλη σου αγαθότητη και υπήθησαν και επανεστάτησαν εναντίον σου και έριψαν τον νόμο σου πίσω των νότων αυτών και τους προφήτας σου εφώνευσαν ή την εισδιαμαρτύρονται εναντίον αυτών για να επιστρέψουν αυτούς προς σε και έπραξαν μεγάλους παροργισμούς». Ο Θεός δίνει το δώρο στο λαό του μια γη με τις καλύτερες προδιαγραφές. Το μοτίβο λοιπόν επαναλαμβάνεται, μόλις οι άνθρωποι βολεύονται, μόλις έχουν να φάνε, μπαίνει η απληστία μέσα τους. Το όραμα της δίκαιης κοινωνίας εξαφανίζεται. Αφού είμαι χορτάτος, ξεχνάω την πρώτερη πείνα μου. Αφού είμαι εγώ χορτάτος, δεν υπάρχει λόγος να νοιαστώ για άλλους. Αφού μου αρέσει που είμαι χορτάτος, θα μου αρέσει πιο πολύ να είμαι πιο χορτάτος. Και όλα αυτά είναι πια δεδομένα και ξεχνάω αυτό που δήλωσα στην αρχή, ότι όλα προέρχονται από το Θεό και προέρχονται από Αυτόν για να διανεμηθούν δίκαια εδώ στη γη. Θέλω να το σκεφτείτε κάπως έτσι. Είμαστε 10 άτομα, έτσι, ας πούμε είμαστε 10 άτομα και πεινάμε και κάνω εγώ μια ένθερμη προσευχή και λέω «Θεέ μου, βοήθησέ με μες στην πείνα μου». Και εκεί που προσεύχομαι, πέφτει ένα καρβέλι ψωμί από τον ουρανό στα χέρια μου. Προσέξτε εδώ πώς σκεφτόμαστε ως χριστιανοί πολλές φορές η διαφορά ανάμεσα στο να σκέφτεσαι κοινωνικά και ατομικά. Πέφτει λοιπόν το καρβέλι ψωμί στα χέρια μου και το τρώω όλο μπροστά στα μάτια σας. Πείτε μου κάτι. Όταν έκανα εγώ αυτή την προσευχή, «Θεέ μου, βοήθησέ με», πέρασε από το μυαλό μου η σκέψη ότι θα πέσει στα χέρια μου το καρβέλι αυτό ψωμί για να το κόψω 10 φέτες να φάει ο καθένας κάτι. Ότι ο Θεός μου το έδωσε για να μοιράσω. Ότι ήμουνα εγώ ο τρόπος δια του οποίου θα απαντούσε στην προσευχή και των άλλων. Ή έπρεπε να πέσουν καρβέλια για τον καθένα ξεχωριστά. Για να πούμε ότι το έκανε ο Θεός. Ο Θεός δεν εργάζεται με ανθρώπους. Αυτό δεν είναι το θέλημά του. Έτσι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, βλέπετε. Βολεύτηκαν, κυριεύτηκαν από απληστία, οπότε τον νόμο τον ξεχνάμε. Λέει, τον έριξαν τον νόμο πίσω τους, για να μην τον βλέπουν και να μην τον σκέφτονται, γιατί άμα σκέφτεσαι τον νόμο και βλέπεις και τη ζωή σου, δεν μπορεί να κοιμηθείς το βράδυ. Γιατί λες, έχω αδικήσει τόσους. Οπότε προσπαθείς να μην τον σκέφτεσαι. Και άμα έρχεται ένας προφήτης και φωνάζει ότι τον νόμο τον ξεχάσατε, θες να τον ξεφορτωθείς, να τον εξαφανίσεις, να μην ακούγεται αυτή η φωνή, για να μπορείς να κάνεις αυτά που θέλεις. Ο Θεός λοιπόν αναγκάζεται να πάρει δραστικά μέτρα, εδάφιο 27. «Δια τούτο, λέει, παρέδωκας αυτούς εις την χείρα των θλιβόντων αυτούς και κατέθλιψαν αυτούς. Και εν το καιρό της θλίψος αυτών ανεβόησαν προς σε και σοι εισήκουσας εξ ουρανού. Και κατά τους πολλούς εκτιρμούς σου έδωκας σωτήρας εις αυτούς και έσωσαν αυτούς εκ της χειρός των θλιβόντων αυτούς». Ποια είναι τα δραστικά μέτρα του Θεού? Ποιο είναι το τρομερό πράγμα που κάνει ο Θεός? Όλοι μας λένε τι σκληρός που είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Μα τι σκληρός! Ποια είναι η σκληρότητά του? Ποια είναι? Να σας πω τι έκανε. Έκανε κάτι πάρα πολύ απλό. Τους είδε να καταπιέζουν τους άλλους και να αγνοούν τις εντολές του. Με άλλα λόγια, του έλεγαν εμέσως πλην σαφώς, εμείς δεν θέλουμε τον Θεό, τον κόσμο που εσύ μας κηρύττεις, Θεέ. Θέλουμε ένα δικό μας κόσμο. Όπως τον φτιάχνουμε εμείς. Όπου εμείς καταπιέζουμε άλλους. Και ο Θεός τους λέει, αυτόν τον κόσμο θέλετε? Πάρτε τον κόσμο που θέλετε. Αφού θέλετε έναν κόσμο καταπίεσης, σας αφήνω να τον ζήσετε. Μόνο που σε έναν κόσμο καταπίεσης, έχει ο καιρός γυρίσματα. Και εσύ που χτες ήσουν καταπιεστής, σήμερα μπορεί να είσαι καταπιεζόμενος. Δια τούτο λέει παρέδωκας αυτούς εις την χείρα των θλιβόντων αυτούς και κατέθλιψαν αυτούς. Να ο κόσμος που ήθελες, ορίστε, ζήσε τον. Και μόλις τον ζεις αυτόν τον κόσμο πάλι από την οπτική γωνία του καταπιεσμένου, ξαφνικά συνετίζεσαι, ξαφνικά ξυπνάς. Και ο λαός ανεβόησε, λέει. Έκραξε και πάλι στο Θεό, όπως τότε παλιά στην Αίγυπτο. Προφανώς εδώ μιλάει για την εποχή των Κριτών. Και τι κάνει ο Θεός? Ο σκληρός Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, πάλι τους άκουσε. Πάλι ασχολήθηκε μαζί τους. Το έμαθαν το μάθημα, άλλαξαν. Εδάφιο 28. Αλλά αφού ανεπάφθησαν, εστράφησαν εις τον απράδοση πονηρά ενώπιόν σου. Όθεν εγκατελείπεις αυτούς εις τη χείρα των εχθρών αυτών και εξουσίασαν αυτούς. Ότε όμως επέστρεψαν και ανεβόησαν προς σε, εισήκουσες εξ ουρανού και πολλάκι συλλευθέρωσες αυτούς κατά τους εκτιρμούς σου. Το ίδιο ρεφρέν, το ίδιο μοτίβο συνεχίζεται μέσα σε όλη την ιστορία. Ένας Θεός που θέλει ο λαός του να δει αυτό που βλέπει ο ίδιος, να δει αυτό το δίκαιο κόσμο, να τον ποθήσει, να αγωνιστεί για αυτόν, να τα δώσει όλα για αυτόν. Και ο λαός μόλις τον βοηθάει αυτός ο Θεός, ξεχνάει το όραμα του Θεού, κοιτάζει τη βόλεψή του. Έτσι, και έτσι ο Θεός πολλάκις ξεχασμένος, αλλά πολλάκις ελευθερώνει. ενώ δεν έπρεπε να ασχολείται. Εδάφο 29. Και διαμαρτυρήθησε εναντίον αυτών, για να επιστρέψει αυτού στον νόμο σου, πλην αυτοί υπερηφανεύθησαν και δεν υπήκουσαν. Κι όμως έτη πολλά παρέκτηνας επ' αυτούς και διαμαρτυρήθησε εναντίον αυτών δια του πνεύματός σου, δια των προφητών σου, αλλά δεν έδωκαν ακρόασιν. Δια τούτο παρέδωκες αυτούς εις την χείρα των λαών των τόπων, πλην δια τους πολλούς εκτιρμούς σου δεν συνετέλεσες αυτούς, ουδέν κατέλειπες αυτούς, διότι Θεός εκτίρμων και λεήμων είσαι. Είναι σαν να διαβάζουμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι τα ίδια βαρετά και μονότονα ξανά και ξανά. Είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται και έχουμε βαρεθεί να το ακούμε, έτσι δεν είναι? Αλλά ποιος φταίει γι' αυτό? Ο Θεός ήθελε να γράψει μια συναρπαστική ιστορία με πλοκή. Ένα σενάριο με αρχή, μέση και τέλος. Και εδώ έχουμε αέναους κύκλους. Μιλάει ο Θεός, λένε ναι, τους βοηθάει ο Θεός, χορταίνουνε, ξεχνάνε το Θεό, κάνουν το δικό τους. Τους πάνε όλα στραβά, ξαναθυμούνται το Θεό, ξαναζητάνε το Θεό, ξαναξεχνάνε το Θεό, ξαναπηγαίνουν όλα στραβά. Μήπως περιγράφω τη ζωή σου? Ένα ερώτημα. Πόσες φορές πρέπει να επαναληφθεί αυτή η μονότονη ιστορία, που δεν είναι καν ιστορία? Πόσες φορές? Δεν είναι ιστορία. Δεν είναι πορεία από το Α στο Β. Είναι το Α που κάνει κύκλους γύρω από τον εαυτό του. Δεν υπάρχει προορισμός. Δεν υπάρχει στόχος. Δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει όραμα. Είμαι απλά εγώ ως κοιλιά που όσο κι αν μετρέφεις δεν γεμίζω. Δεν υπάρχει ιστορία. Άρα δεν υπάρχει ομορφιά. Πείτε μου κάτι. Πότε πρέπει να φτάσει ο Θεός στο σημείο να πει «Φτάνει πια». Δεν ασχολούμαι μαζί σας. Δεν ασχολούμαι μαζί σου. Σας αφήνω στην τύχη σας. Καταστραφείτε μόνοι σας. Πότε φτάνει στο σημείο ο Θεός να το πει αυτό? Η προσευχή δίνει εδώ την εντύπωση ότι ο Θεός έχει φτάσει στα όρια του. Αλλά μένει εδώ μια πολύ σημαντική φράση. Δεν συνετέλεσας αυτούς. Ουδέν κατέλειπες. Τους αφήνει να ταλαιπωρηθούν μόνοι τους, αλλά δεν τους επιτρέπει να αφανιστούν. Διότι ακόμα ελπίζει για αυτούς και επειδή ελπίζει, ελεεί. Και τώρα ερχόμαστε στην παρούσα στιγμή. Τώρα προσέξτε, έχουν κάνει όλη αυτή την αναδρομή στην ιστορία του Ισραήλ. Και ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Τώρα λένε στο Θεό οι τελευταίες τους φράσεις. Τώρα λοιπόν, Θεέ ημών, ας μη λογιστεί, στο εδάφιο 32, έτσι. Ας μη λογιστεί μικρά ενώπιόν σου πάσα η θλίψης ή της εύρυκεν ημάς, όπως τόσες άλλες φορές. Δίκαιος βεβαίως είσαι, εις πάντα τα επελθόντα εφ' ημάς. Διότι σύ μεν αλήθεια έκαμες, ημείς δε εις ευήσαμεν. Και οι βασιλείς ημών, οι άρχοντες ημών, οι ιερείς ημών και οι πατέρες ημών δεν εφύλαξαν τον νόμο σου. Εδώ ένα απλό συμπέρασμα. Εσύ έκανες την αλήθεια, έδειξες πιστότητα στη Διαθήκη σου, δεν μας εγκατέλειψες, εμείς σας ευήσαμε. Αυτό είναι εξομολόγηση. Αυτό είναι εξομολόγηση. Έτσι. Όταν μπορείς να πεις ότι πήγα στο δικαστήριο τροποτινά με το Θεό και εκείνος ανακηρύτεται δίκαιος και εγώ άδικος. Πόσοι άνθρωποι σήμερα κατηγορούν το Θεό για τα δεινά του κόσμου. Φταίει ο Θεός για τα δεινά του κόσμου. Και θέλω να ρωτήσω, για ποια εντολή κατηγορείται το Θεό? Για ποια εντολή Του? Ποια εντολή Του έφερε κακό στον κόσμο αυτό? Ποια εντολή του Θεού? Για το αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν τον κατηγορείτε? Υπήρχε άλλη καλύτερη εντολή από αυτήν που θέλετε να προτείνετε? Καλύτερη εντολή για ελεύθερα όντα? Πείτε μας να την ξέρουμε. Μας έδειξε ο Θεός τον δρόμο της ζωής και διαλέξαμε άλλο δρόμο. Πείτε μου κάτι, δοκιμάστηκε ο δρόμος του Θεού? Έχει δοκιμαστεί? Μη μου πείτε ότι οι άνθρωποι ήταν χριστιανοί και άρα τώρα ζούμε στη μεταχριστιανική εποχή και έχει δοκιμαστεί ο χριστιανισμός. Έχει δοκιμαστεί ο χριστιανισμός, αλήθεια? Πού δοκιμάστηκε? Στις σταυροφορίες? Υιοθέτησε ο κόσμος αυτός τον γνήσιο χριστιανισμό? Εμείς τον έχουμε υιοθετήσει? Τηρείς εσύ όλες τις εντολές του Θεού? Σε χτυπούν στο μάγουλο και προσφέρεις εσύ το άλλο μάγουλο? Πας εσύ το δεύτερο μίλι? Αγαπάς τους εχθρούς σου? Ποια από τις εντολές του Θεού πραγματικά τη δοκίμασες, τη βίωσες, την έζησες? Πειραματίστηκες να δεις αν πιάνει? Ποια εντολή έζησες για να δεις πού θα σε βγάλει, αντί να διαμαρτύρεσαι ότι αυτά δεν γίνονται? Δεν γίνονται αυτά που λέει ο Θεός. Αφού δεν γίνονται, δεν έχουν γίνει λοιπόν. Τότε τι λες, ότι δοκιμάστηκε ο χριστιανισμός? Γιατί φταίει ο Θεός για την κατάντια του κόσμου? Αναλογήσου τι είπε ο Θεός και τι έκανες εσύ από όλα αυτά που είπε ο Θεός, και παραδέξου το και πες: άνθρωπος αμαρτωλός είμαι εγώ. Και τότε μόνο έλα στο Θεό, όπως αυτός ο λαός, να περιγράψεις την παρούσα κατάσταση. Κοιτάξτε το εδάφιο 36. Εδώ είμαστε, εδώ. Ιδού, δούλοι ήμεθα. Προσέξτε, φύγαμε από το παρελθόν. Πάει η ιστορική αναδρομή. Εδώ που είμαστε. Ιδού, δούλοι ήμεθα την ημέραν ταύτην. Και εν τη γη την οποία έδωκας εις τους πατέρας ημών, δια να τρώγω συν καρπών αυτής και τα αγαθά αυτής, ιδού, δούλοι ήμεθα επ' αυτής. Και αυτή δίδει πολλήν αυθονίαν εις τους βασιλείς, τους οποίους επέβαλες εφημάς, δια τας αμαρτίας ημών, και κατεξουσιάζουσιν επί των σωμάτων ημών και επί των κτηνών ημών και κατά την αρέσκεν αυτών, και ήμεθα εν θλίψη μεγάλη. Αυτά τα λόγια είναι συγκλονιστικά, αδελφιά. Είναι τα τελευταία λόγια της προσευχής. Και τι λένε? Είμαστε πάλι εδώ, Θεέ. Είμαστε πάλι εδώ. Πάλι μες στη θλίψη. Και έχουμε ανάγκη πάλι εσένα. Και στρεφόμαστε πάλι σε σένα. Είμαστε δούλοι σήμερα. Μα πριν λίγο έλεγε για το πώς ελευθέρωσε ο Θεός τους δούλους από την Αίγυπτο. Και πού είμαστε? Είμαστε, λέει, στη γη που έδωσε στους πατέρες μας. Γιατί την έδωσες? Για να τρώνε τον καρπό της και τα αγαθά της. Να τα τρώνε και να τα λαμβάνουν όπως πρέπει να λαμβάνονται τα δώρα του Θεού, με ευχαριστία και όχι απληστία. Αλλά ακούστε τώρα την κραυγή. Είμαστε, λέει, δούλοι πάνω στη γη μας και η γη μας δίνει πολλή αυθονία. Ωραία, Δίνει πολλή αυθονία στους βασιλείς που επέβαλες πάνω μας εξαιτίας της αμαρτίας μας. Όχι σε μας, δίνει αυθονία σε άλλους. Εδώ έχουμε αυτό το περίφημο φαινόμενο της αλλοτρίωσης. Να δουλεύεις τη γη σου, αλλά τον καρπό της γης να τον δρέπει άλλος. Αποξένωση από τον κόπο σου. Κάποιος άλλος, πολύ μακριά, εισπράττει φόρους και εισοδήματα και χρήματα από τον δικό σου κόπο πάνω στη γη. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον κόσμο. Μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα αυτό που είχαν πει κάποιοι στην Αφρική για τους αποικιοκράτες που ήταν και, ας το πούμε, χριστιανοί. Λέει, όταν ήρθε ο Λευκός, λέει, στη γη μας, εμείς είχαμε τη γη και ο Λευκός είχε τη Βίβλο. Αφού έγινε, λέει, μια προσευχή, μετά εμείς είχαμε τη Βίβλο και ο Λευκός είχε τη γη. Προσέξτε εδώ, το να ζεις και να κοπιάζεις και να κάνεις όλα αυτά που κάνεις και άλλοι να τα παίρνουνε. Και πολλές φορές, δυστυχώς, το όνομα κάποιου χριστιανισμού. Κατεξουσιάζουν, λέει, πάνω μας, σε μας και στα κτίνη μας και σε όλη μας τη γη. Οπότε τι κάνουμε, εδάφιο 38. Όθεν, δια πάντα ταύτα, εμείς κάνουμε διαθήκην πιστήν και γράφομεν αυτήν και επισφραγίζουσιν αυτήν οι άρχοντες ημών, οι Λεβίτε ημών και οι Ιρείς ημών. Αποφασίζουμε σήμερα να τηρήσουμε τη διαθήκη μας με το Θεό μας. Βγάζουμε ένα χαρτί και υπογράφουμε το συμβόλαιο. Παίρνουμε την απόφαση με την ελπίδα ότι ο Θεός θα μας φέρει ελευθερία πλέον πια από τους καταπιεστές. Ποιοι ήταν αυτοί που τα λέγανε αυτά? Ποιοι ήταν οι καταπιεστές? Τότε που λεγόντουσαν αυτά, οι καταπιεστές ήταν οι Πέρσες. Ωραία. Μετά φύγαν οι Πέρσες. Ήρθαν οι απόγονοι του Μεγάλου Αλέξανδρου, οι Έλληνες. Ήταν οι καταπιεστές. Και μετά φύγαν οι Έλληνες. Ήρθαν οι Ρωμαίοι. Και ήταν εκείνοι μετά οι καταπιεστές. Δηλαδή, υπογράψανε, είπαν θα το κάνουμε, θα το τηρούμε, προφανώς πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Ένα καλό όμως συνέβη. Στην εποχή των Ρωμαίων έφτασε εκείνος. Έφτασε ο Μεσσίας, ο προσδοκόμενος, ο σωτήρας. Αυτός που θα μας σώσει από αυτό που είμαστε και αυτό που εξακολουθούμε να κάνουμε. Αυτός θα μας σώσει. Από ποιους? Εξάλλου φέρει τη φήμη του Θεού που ελευθερώνει τον καταπιεσμένο. Θα μας σώσει από τους Πέρσες, από τους Έλληνες, από τους Ρωμαίους. Μα δεν το λέει η ιστορία. Αυτός θα έρθει να μας σώσει από τον εαυτό μας. Αυτός ήρθε να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια. Αυτός ήρθε να κάτσει στο τραπέζι των αμαρτωλών, να έρθει δίπλα μας, έτσι απλά. Γιατί? Γιατί στο πρόσωπό του ίσως να δούμε κάτι από αυτόν τον όμορφο κόσμο που ο Θεός μας υπόσχεται. Στα μάτια του ίσως να δούμε να σπινθυροβολεί το όραμα της δίκαιης βασιλείας. Ίσως καθώς κάθεται μαζί μας να ψηλαφίσουμε ποιοι είμαστε και ποιοι θα μπορούσαμε να είμαστε. Ίσως αρχίσουμε να τραγουδάμε νέα τραγούδια και ίσως αρχίσουμε να χορεύουμε σε άλλους ρυθμούς. Ίσως να αναπτύξουμε αισθητήρια νέα για να πιάνουν οι κεραίες μας άλλες συχνότητες. Και ίσως με το να μας αγαπήσει τόσο πολύ, με το να μας αγαπήσει μέχρι σταυρού, ίσως να μάθουμε να αγαπάμε κι εμείς. Αμήν.